Milí bratia a sestry, milí poslucháči, na úvod prečítam z Božieho slova z 32. žalmu prvých 5 veršov. Žalm 32, 1 až 5. V mene Pánovom. Žalm Dávidov, vyučujúci. Blahoslavený ten, komu je odpustené prestúpenie, ktorého hriech je prikrytý. Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta neprávosti a v ktorého duchu niet lsti. Keď som mlčal, prahli moje kosti v mojom žalostnom kriku deň čo deň. Lebo dňom i nocou ťažela na mne tvoja ruka a preto sa moja životná šťava obrátila na letné sucho. Selah. Preto som povedal, vyznám ti svoj hriech. A svojej neprávosti som nezakryl. Riekol som, vyznám Hospodinovi svoje prestúpenia. A ty si odpustil neprávosť môjho hriechu. Selah. Ako je zrejmé aj z úvodného slova, sústredíme sa na pokánie a na vieru. Na úvod treba pripomenúť základ. Bez viery nie je možné pokánie. Inak by sme neboli usvedčení z našich hriechov. A bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu, lebo ten, kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je. A že tým, ktorí ho snažne hľadajú, je odplatiteľom. Tak sa to píše v liste Židom 11. kapitola 6. verš. Pokánie znamená zmena mysle. Prechod od odmietania Krista, a to útekom, výsmechom či ignorovaním, k viere v Krista. Pokánie je vlastne dar, také pomknutie od Boha. V skutkoch v 5. kapitole 31. verši o tom čítame nasledovne. Toho Boh povýšil svojou pravicou na veľvodcu a spasiteľa, aby dal Izraelovi pokánie a odpustenie hriechov. A na ďalšom mieste? A keď to počuli, umlkli a oslavovali Boha a hovorili, teda aj pohanom dal Boh pokánie na život. Tak je to zapísané v skutkoch 11. kapitola 18. verš. Boh nám otvára oči a vzbudzuje našu pozornosť i záujem. To nie je našim vlastným úsilím, našou dobrotou alebo našimi úvahami. To On nám otvára a mení srdce a pripravuje ho na pokánie. K pokániu, čiže k odpovedi na Božie usvedčenie, vedie v prvom rade Jeho, Božie utrpenie za nás a Jeho láska k nám. Oboje je veľmi jasne zobrazené v Božom slove. Pravé pokánie je neodmysliteľne späté s vierou. Počas samotného vyznania hriechov, vtedy, keď som usvedčený, ale aj potom, pri nesení ovocia pokánia, keď som ospravedlnený, zmierený, zmenený a menený. A na toto posledné sa žiaľ často zabúda. Písmo nám spoľahlivo svedčí o mnohých Božích hrdinoch. Napríklad v liste Židom v 11. kapitole je dlhý zoznam hrdinov viery. A v nasledujúcej, v 12. kapitole, v prvých troch veršoch to pokračuje smerom k nám. Neustaňme, neomdlievajme, keď nám toľko ľudí pevne svedčí o Božej vernosti uprostred zápasov a ťažkostí. Pre hrdinov viery je typické, že viera a pokora boli pre nich spojité nádoby. Nedúfali v seba, ale vo veľkého Boha. Pri tejto príležitosti si často spomínam na Niagarské vodopády. Bol som tam, už je to síce veľmi dávno, ale zapamätal som si odtiaľ jeden veľmi zaujímavý dokument. Na oceľovom lane od lanovky, ktoré bolo natiahnuté ponad najnebezpečnejšiu časť Niagarských vodopádov A práve preto to bolo to najpútavejšie miesto, takzvaný kotol alebo výrivka. Práve na tomto lane sa rozhodol prejsť z jedného miesta na druhé jeden akrobat. Podarilo sa mu to, dokonca viackrát, hoci to lano bolo potreté vazelínou. Všetci mu tlieskali. No keď ich vyzval, aby nastúpili do fúrika a že on ich prevezie potom lane na fúriku na druhý breh, nikto to nechcel skúsiť. Len jeho matka sa odvážila. Dokonca s ním prešla na tom lane viackrát. Dalo by sa povedať, pevne sa postavila na jeho slovo. To bol doslova hrdinský skutok. Kiež by sme sa takto postavili na Božie slovo a posluchli ho. V Afrike noc pred svojim krstom domorodí kresťania spálili všetky sošky bôžikov, ktoré vlastnili. Hoci sa najprv veľmi báli, vďaka tomuto činu sa oslobodili od mnohých duchovných strachov a závislostí, ktoré by ich znepríjemňovali možno po celý život. Vykonali hrdinský skutok viery. Ani jeden Boží hrdina by sa však nestal hrdinom viery, keby zároveň nebol hrdinom v oblasti pokánia. No ich hrdinské pokánie sa neprejavovalo v tom, koľko zvieracích obetí doniesli za svoj hriech na oltár, ale ako sa viera v Boha prejavovala v ich zmenenom živote. A nezabúdajme, čo svedčí písmo, že obete nemôžu v svedomí zdokonaliť toho, kto sveto slúži. Tak sa o tom píše v liste Židom 9. kapitola 9. verš. Čiže žiadna zvieracia obeť neočistí naše svedomie. Jedine krv Krista, ktorý skrze večného ducha obetoval sám seba, bezvadného Bohu, očistí vaše svedomie od mŕtvych skutkov, aby ste svetoslúžili živému Bohu. Presne tak sa to píše v liste Židom 9. kapitola 14. verš. Nebojme sa konať tak, ako praví Boží hrdinovia. Čiže pristupujme s pravdivým srdcom v plnej istote viery, majúc pokropené srdcia a tak očistené od zlého svedomia. Tak sa to píše v liste Židom 10. kapitola 22. verš. V dnešnej dobe je však mnoho aj takých takzvaných hrdinov pred svetom, ktorí sa boja priznať si vlastnú slabosť a nedostatočnosť. Nechcú mať pred Bohom čisté svedomie. V Božom slove ich nájdeme mnoho. Spomeniem aspoň niektorých. Kain, Ezau, Géházy a Judáš. Prečítam z Lukáša 22. kapitoly prvé 4 verše. A blížil sa sviatok nekvasených chlebov zvaných Pascha, to jest Veľká noc. A najvyšší kňazi a zákonníci hľadali spôsob, ako by ho zabili, lebo sa báli ľudu. Vtedy vošiel Satan do Judáša prímenom Iškariotského, ktorý bol z počtu tých 12, a odišiel a dohovoril sa s najvyššími kňazmi a náčelníkmi chrámovej stráže o tom, ako im ho zradí. A zaradovali sa a dohodli sa, že mu dajú peniaze. A sľúbil a hľadal príhodný čas, aby im ho zradil bez zástupu. Toto je prvá zmienka o Judášovom antihrdinstve. Ako ho takýto nemorálny skutok vôbec mohol napadnúť? A aká bola vlastne Judášova viera? Videl na vlastné oči, počul na vlastné uši veľké Božie zázraky, vnímal jeho lásku, zažil jeho múdrosť a aj tak bol schopný zradiť Mesiáša, toho, ktorému dovtedy slúžil. Mal veľa príležitostí svoje konanie oľutovať a napraviť, no on volaniu k náprave, takzvané antihrdinsky, odolal. Ak je naše svedomie len rozkývané, ale nepremenené, nezaostrené, čiže ešte stále otupené, a ak je neočistené, tak výsledkom našich rozhodnutí bude kompromis so svetom, súhlas so svetom, dohoda so svetom, zlievanie svätého s hriešnym. A potom aj naše pokánie bude len na efekt, pre oči ostatných ľudí. Pravé pokánie tam vtedy nemá miesto, pretože pravé pokánie sa naraz stane v našich očiach prejavom nelásky. A to je pravda. Pravé pokánie je totiž prejavom nelásky. Voči telu, voči telesnosti a voči hriechu. Ako ťažko sa hriešník rozhýbe k pravému pokániu, keď je plný seba lásky. Neprizná si v ničom chybu, lebo by stratil svoju hodnotu, svoju vážnosť, svoju popularitu. Radšej si zvolí súhlas so Satanom a jednotu s týmto svetom, než aby sa skutočne zakorenil do Krista. Hľadá zisk tohto sveta. Vlastne sa stotožnil s Judášom a ide za rovnakým ziskom. V Božom slove sa o tom píše nasledovne. Ale duch hovorí výslovne, že v neskorších časoch odstúpia niektorí od viery, ktorí budú počúvať bludných duchov a učenia démonov, hovoriacich v pokrytectve lož, majúci žhavo poznačené vlastné svedomie. Prvý list Timoteovi, 4. kapitola, verše 1 až 2. A na ďalšom mieste? Všetko je čisté čistým, ale poškvrneným a neverným nie je nič čisté. Ale poškvrnená je aj ich myseľ, aj ich svedomie. Vyznávajú, že poznajú Boha a skutkami ho zapierajú. Ohavný súd a neposlušný, k niktorému dobrému skutku nedokázaný. List Týtovi, 1. kapitola, verše 15 a 16. A čo samotný Judáš? O ňom čítame: Vtedy vidiac Judáš, jeho zradca, že je odsúdený, ľutoval to a vrátil najvyšším kňazom a starším tých 30 strieborných a povedal: Zhrešil som, zradiac nevinnú krv. Ale oni povedali: Čo nám do toho, ty vic? A povrhnúc strieborné v chráme, išiel preč a odíduc, obesil sa. Matúš, 27. kapitola, verše 3 až 5. Judáš pred ľuďmi, spolupáchateľmi, činil pokánie? Nie, to je obrovský omyl. Povedal síce, zradil som nevinnú krv, stačí však takéto doznanie? A pred ľuďmi? Pravda bez viery vedie len do beznádeje. Judáš tvrdošíne odmietal milosrdenstvo Pána Ježiša až do samého konca. A znakom tohto odmietnutia bolo zúfalstvo, teda samovražda. Ak niekto nemá žiadne výčitky svedomia, alebo ich za žiadnu cenu nechce pripustiť, pred Bohom nemá žiadnu nádej na odpustenie. Sú tiež antihrdinovia a raz ich to dobehne. Mnohí sa boja o svoju povesť. Málo ktorý však o svoje svedomie. Čo by ľudia o mne povedali? Radšej sa budem tváriť, že je so mnou všetko v poriadku a nič zlého som nevykonal. Toto je nám blízke. Človek vlastne nikdy nie je kreatívnejší ako vtedy, keď ide o to, aby oklamal sám seba a umlčal výčitky svedomia. Podobným antihrdinom ako Judáš bol Gehazi, sluha izraelského proroka Elizea. Božie slovo o ňom píše, že keď sa mu naskytla príležitosť, chcel sa podvodným spôsobom obohatiť. Čítame o tom v 2. knihe kráľov v 5. kapitole verše 20 až 27. A nakoniec, pri konfrontácii, povedal Elizeovi: Nikam nešiel tvoj služobník. Dôsledok takéhoto klamstva a podvodu? Dopadol na neho Boží súd. Ak je niekto permanentne neschopný spoznať svoje omily, pády, svoju vinu a hriechy, nie je toto stav blízky zatrateniu? Čo Boh očakáva od hriešnika, ktorého usvedčil z hriechov? Má činiť skutočné pokánie. V bázni, v tichosti, bez prázdnych slov, bez pátosu a bez sebachvály či sebeospravedlenia, no pred svätým Bohom. A čo koná hriešnik, ktorý je síce usvedčený, ale Bohu neverí? Hľadá zážitky s Bohom a nechce Boha spoznať takého, aký naozaj je, že je svätý, pravdivý, že súdi a podobne. Zúfa si síce, no hľada čokoľvek, čo utíši jeho svedomie, len nech to nie je tvrdá pravda. Alebo nech to nie je po zvyšok života. Teda neste ovocie hodné pokánia. Tak čítame v Evanjeliu Lukáša 3. kapitola 8. verš. To je výzva, ktorá zahambuje. Prečo? Lebo bola v prvom rade adresovaná pokrytcom. Tak o tom čítame v predchádzajúcom verši, Lukáš 3.7, vreteničie plemeno. Prečo také silné slová? Pretože toto nesenie ovocia pokánia títo ľudia nepovažovali za samozrejmé. Pretože sa snažili oddeliť pokánie od života s Bohom. Nech nás Pán Boh chráni od pokrytectva a od vyhýbania sa pravde, keď ide o nás. Prepáč, lepšie to ani neviem povedať, ale vo vnútri prežívam peklo. Boh ma súdi za svoj život. Zniejú vám tieto slová veľmi presvedčivo? Bárs by to tak aj bolo, ale čo ak aj takéto silné vyjadrenie je len naučená fráza? Čo ak za tým nie je žiaden prejav viery a pokánia? A jediné, čo z toho ostane v tomto človeku, je nepríjemný pocit z priznania si viny, ktorý už nechce zažiť a ktorého sa za každú cenu stráni. Radšej si volí ostať v hriechoch, než ďalšiu pokorujúcu lekciu. Nezabudnime. Pokánie nie je len oľutovanie hriechov a odvrátenie sa od nich. To by bolo vytrhnutie z kontextu. Obrátenie znamená niečo oveľa viac. Je to kompletná zmena mysle. A to potom spôsobuje výraznú zmenu správania, zmenu postojov, prejavov, konania, a to po celý život. Odvrátenie sa od hriechu je len teda povestná špička ľadovca pokánia. A keď tam fakticky existuje len tá špička, ide o falošné pokánie, pretože k zmene myslenia vôbec nedošlo. Ak by sme každého, kto zvládol svoj hnev, a prestal fajčiť, piť či drogovať, označili automaticky za veriaceho človeka, tragicky by sme sa mýlili. Ak by sme človeka, ktorý sa vrátil k svojej manželke, hneď považovali, že sa obrátil, dopúšťali by sme sa obrovského omylu. Bolo by to povrchné a aj smutné. Gehazi aj Judáš mali dobré poznanie a osobnú skúsenosť s Božou mocou, Božou svetosťou a Božou láskou. No stačilo to? Ich srdce sa nezmenilo. Ich život nebol zasvetený a ani oddaný Bohu. Naďalej otročili len sebe. Ale ak by sa niekto napríklad Judáša pýtal, rozpovedal by tento človek všetko presne, mohol by aspoň informačne napísať hoci aj celé evanjelium. Len by tomu chýbalo to najdôležitejšie. Skutočný vzťah ku Kristovi. Svet pre takýchto antihrdinov však nebol nepriateľom. Preto mohol bez váhania prísť Judáš za veľkňazmi a aj Geházy za izraelským kráľom, modlárom. Ich priateľstvo a láska k svetu ich sýtila a podporovala v nich nenásytnú žiadosť po peniazoch. Teoretické vyznanie hriechov alebo zážitkové vyznanie hriechov či formálne, šablónovité pozvanie pána Ježiša do srdca je ako biedna náplasť na hlbokú ranu. Neprináša ani odpustenie a ani spasenie. Pred niekoľkými rokmi som bol navštíviť človeka, čo už dávno prestal chodiť do zhromaždenia a žije v hriechu. To, čo mi povedal, by som zhrnul do jednej vety. Veď ja všetko viem a viem, že som spasený. Hoci kedy sa môžem z otroctva dostať naspäť ku Kristovi. Čo na to hovorí písmo? Klame sám seba. A ja dodávam, možno to robí nevedome, ale čo ak je to vedomé a dobrovoľné? Chceš sa podobať takémuto antihrdinovi viery? Niečo podobné vykonal aj nemilosrdný sluha, o čom je zapísané v Evanjeliu Matúša v 18. kapitole. Bol mu odpustený obrovský dlh, no on sám nebol ochotný odpustiť inému podstatne menší dlh. Neposlúchol teda pravdu. Nepoddal svoj život Božej pravde. A o tom sa hovorí napríklad aj v liste Rimanom, 1. kapitola, 32. verš. Citujem. Ktorí, hoci dobre poznali právo Božie, že tí, ktorí robia také veci, sú hodní smrti, nie len, že to robia, ale to ešte aj schvaľujú tým, ktorí to tiež robia. S akou vierou takíto vyznávači predstúpia pred Boha? Mám za to, že tam sa ani nedostanú, pretože neprejdú cez úzku bránu, ktorou je Pán Ježiš Kristus. Budovanie viery a vzťahu s Bohom spôsobom, čo mi nevyhovuje, to pustím jedným uchom dnu a druhým von, je dnes v cirkvi žiaľ dosť časté. Ich majiteľom to prináša úľavu, pretože niet prijímateľa nepríjemnej pošty, Božej pošty. Prázdna viera, falošná viera, mŕtvá viera, je jedno, ako to pomenujeme. Ich spoločným menovateľom je, že to nie je viera živá. Ako môže byť potom pokánie nefalšované, pravé, keď má takýto základ? Falošné pokánie je bez viery. Bez viery v toho, ktorý dokáže hriešnika zmeniť, zmocniť ho k novému a čistému životu, ktorý ho dokáže podržať v čase skúšok a zápasov. Z falošného pokánia nemôže vzniknúť nový život. Pokánie, ktoré je vykonané bez viery, je presne také isté ako tá neexistujúca viera. Také pokánie je možno teologicky a teoreticky správne, no je márne. Ak je niečo mŕtve, je to toxické. Toxická viera spôsobuje len toxické pokánie. Oboje šíria len smrť a vedú majiteľa takejto viery a takéhoto pokánia do smrti. Ak si nepostavil svoj život na pevných základoch, na zásluhách Pána Ježiša, na jeho smrti za teba na Golgotskom kríži, na jeho vzkriesení, na jeho milosti a pozvaní k svätému životu, potom len prázdne vyznávaš, ja verím. Každý verí, dokonca aj démoni. Ty, že veríš, že je jeden Boh, dobre robíš. Aj démoni veria a trasú sa. Tak sa píše v liste Jakuba, 2. kapitola, 19. verš. Výzva Pána Ježiša, čiňte pokánie, je vlastne veľmi nepríjemná správa. Ľudia sú dnes už unavení z nepríjemných správ a tak radšej žijú v ilúzii a v seba klame, že je s nimi všetko v poriadku. Hľadajú zbor alebo kazateľa, najlepšie niekde ďaleko a ešte k tomu na internete, ktorý nebude prebúdzať ich spiace a zašpinené svedomie. Ako však chceme uzdraviť ranu, napraviť zlomeninu, zmieriť ľudí, ak najprv nepomenujeme problém? Pokánie je nutná podmienka, ak chceme mať vzťah s Bohom. Hovoriť len samé dobré veci znamená, že nežijeme v pravde a na realite a ani na našej budúcnosti nám ani nezáleží. To je bublina. To je opium ľudstva. No Božia správa je presne naopak. Veľmi radostná a pritom dokonale pravdivá. A znie, máš zlé základy. A môžeš to ešte dnes opraviť. To je dobrá správa. Spoľahlivé svedectvo písma, Pán Ježiš napraví, jedine On sa stane základom a podstatou tvojej viery a jedine On ťa ochráni pred životom v báne hriechu. Pán Boh nás vždy neuchráni pred veľkou pokorou a ťažkými skúškami. No viera sa tým preskúša a upevní. Náš život sa zbaví nečistôt a ukáže sa, čo je v nás naozaj pevne zrastené s ním. Všetky nové budovy v Izraeli sú veľmi nákladné kvôli tzv. Bezpečnostnej miestnosti. Tá má vydržať aj zásah raketov. Po takomto ničivom zásahu ostane z domu len tá miestnosť, pretože je nesmierne pevne spojená so základom. Čo ostane pevné a nezmenené v tvojom živote, ak príde nejaká ťažká skúška? Polož si sám sebe otázku. Chcem byť v jednote s Kristom? Chcem sa mu naozaj ľúbiť? Hľadám ho viac spoznať, alebo mi stačí nejaká intelektuálna, povrchná a chladná informácia? Alebo nejaký emotívne ladený zážitok, skúsenosť? Chcem mať život plný zázrakov a nadprirodzených pocitov, alebo sa chcem viac podobať na Krista, ktorý ma bude premieňať, aj keď to bude znamenať aj mnoho obetí, mnoho zapierania sa a mnoho bolestí. Po zvyšok života si chcem robiť to, čo sa mi zachce? Chcem teda ísť chodníčkami antihrdinov Judáša a Geháziho alebo po úzkej ceste Pána Ježiša? Nezabudni. Si pozvaný do najväčšieho a najvzácnejšieho vzťahu. K Ježišovi Kristovi, k Spasiteľovi tvojej duše, k Pánovi. Čím viac sa ponáraš do sveta, tým si ďalej od Neho. A naopak, čím viac nechávaš na svoje srdce pôsobiť Božie slovo, tým viac sa nakláňaš k Nemu. Skúmaš sám seba? Tvoja myseľ a každá tvoja myšlienka a skutok sú príjemné pred Bohom? Raz, vo večnosti, budeš počuť svoje meno, ako ho čítajú v knihe života, alebo ako ťa menovito Boh posiela do večného zatratenia a oddelenia. Stane sa podľa tvojej viery. Tej viery, ktorú si mal na zemi a pod vplyvom, ktorej si sa menil. Tej viery, ktorou si činil pokánie. Buď skutočné, lebo tvoja viera bola živá, alebo zdanlivé pokánie, lebo tvoja viera bola živá len na papieri. Už vieš, kam ťa tvoja viera vedie? Posluchneš Božie volanie? Amen.